Iruditze balema zaizue Madrilera joko dugu. Izan ere, goizeko 9etan deklaratzekoa da Fernando Andreu Auzitegi Nazionaleko epailaren aurrean Santiago Arrospide. Etako burua izandakoa. Eta gurekin da, Iker Urbina Santiago Arrospideren abokatua, Amaiurreko diputatu ere bai, Espainiako Kongresuan. Urbina jauna, egunon? Bai, egunon?
Egunon, bai.
Zein da legalki une honetan Santiago Arrospideren egoera?
Bueno, ba, momentuz atxilotuta dago eta gaur goizean goizeko 9etan egingo duguna epailearen aurrean, bada besteak beste deklarazio hartu leporatzen dioten egitateen inguruan eta bere egoera pertsonala asunto hoien inguruan zelan gelditzen den erabakiko da.
Zenbaitek ia seguru jotzen du epaila kartzelara bidaliko duela, zuk nola ikusten duzu?
Bueno, ba argi dago alde batetikan egindako guztia eta barne ministroak aurreratutako guztiarengatik eta inkluso atxilotzera heldu izanagatik, itxura ona ez du. Baina beste aldetikan, ikuspegi legal batetikan aztertuta, konbentzituta gaude horretarako tarterik ezagoela, baldin eta askatasun eskubidea urratzen ez bada. Zergaitik, azkenean momentu honetan gogoratu behar da, Santi nola, bere kondenak beteak dituela, horrela ezarri zuen entzutegi nazionalak, fiskalak egia da errekurritu zuela eta prozeduran gaude tribunal gorenean eta edozein izan da sumari honen inguruan gertatzen dena, hau da epaituta eta zigortuta ere, horrek ez luke inungo eraginik izango bere egoera, bere espetxe egoeran, hau da ez zuen horrek ez zuen larrituko bere espetxe egoera edo ezingo zuen egun jada bete daitekeen topea bete duelako, 30 urte horiek, 27 tapiku espetxean gehiarraren txioak. Bueno, esan beharra dago ere bere momentuan.
Esan nahi didazu, barkatu, nik uste dute garrantzitsua dela gauzak ondo ulertzea eta entzulek ere bai. Esan nahi duzu, bueno, azteko aipatu behar dena da, gorenak zerre batziko zain geundela, ez da, Frantziako egindako espetxealdia kontuan hartu ala ez. Bueno, gorenak hitz egin aurretik etorri zen atzo egindako atxiloketa hau, baino atxiloketa hau da beste bi atentatuetan ustez parte hartu duelako, ez da? Eta esan nahi didazu, atxiloketa berri honetako delituengatik zigortuko balute ere espetxealdia elitzaiokela luzatuko Santiago Arrospideri?
Hori da, ze egitate hauek, sumario hauek, batuko ziren jada batuta zigortuta dauden kauzei. Egitateak bere lehenengo epaiketakoa baino aurrekoak dira, eta berez, 30 urteko limite edo tope, espetxe tope horretan, sartu ziren. Eta orduan ez dago inungo modurik hori larriago. Horregatik ez dauka inungo zentzurik, ez da atxiloketa bera ere, nahiz eta prozesu aurrera jarraitu eta epaitua izan, ez dauka inungo zentzurik bere egoera, espetxe egoera, edo espetxean, ez da egun bat bera ere, ez duelako jada gaur daukaguna, eta momentu honetan daukaguna da, zirrabeteta duela, ez zuen larrituko horregatik.
Baina ez badauka espetxealdiari begira edo legalki inolako ondoriorik ze zentzu luke hortaz, zure ustez?
Inigo zentzurik, ez da zentzu bakarrik uste dugu espetxeratzen baute, baina atxiloketa bera, horregatik uste dute komponente juridikoa zaratago ari garela, ari gara komponente politiko bat eta zez eta ministroak aurreratu zuen espetxeratu behar zela ahalik eta laizterren Santi Arrospide, ezin zuen itxoin supremoan daukagun prozedura eta hortara dator, eta gainera azkenengo aste hauetan ez da lehenengo aldia epaitegi ezberdinetatik impulso politiko hoietan eta presio politiko hoien arabera mugitzen direla. Horregatik ez dauka inungo zentsurik espetxeratzea. Beste kontu izango litzateke, hori, nahiz eta ez espetxeratu, epaitu aldutela, ba, argitzeko zein den bere erantzunkizunak leporatzen dioten egitateetan. Baina dozen kasutan esandakoa, espetxe ikuspegitik ez luke inungo eraginik euki behar.
Konforme.
Beste kontu bat da hori.
Bai, ba, epaiketa egin eta argitu behar direla bi atentatu edo atentatu aleginak, ez? Kasu ari gara, 86 da 87ko bi atentatu direla eta agindu du atxiloketa Fernando Andreu epaileak fiskalak eskatuta. 86an Madrilen Luis Antonio Buron estatuko fiskal nagusi izandakoren aurkako atentatuan parte hartzea leporatzen diote arrozpideri batetik eta bestetik 87an Guardia Zibil baten heriotza eragin zuen atentatuan parte hartu izana. Eta guk, albistegian aipatu dugu 1947ko legedi batean agertzen den salbuespen batean oinarritu dela Espainiako Auzitegi Nazionala Santiago Arrozpide atxilotzeko. Eta salbuespena da, 1947ko hitzarmen horrek dio behin preso bat estraditatuta, ura hartzen duen estatuak ezin duela persona hori atxilotu edo zigortu, estradizioa eragin zuen delituaren zerikusirik ez duen bestelako ekintza batengatik, ezta? Horren arabera, Espainiak ezin zuen beraz Arrozpide atxilotu bi atentatu hoiengatik. Legediak jasotzen duen salbuespena ordea da, persona hori atxilotu litekeela eta hori gertatu da aske geratu eta 45 eguneko epean ezpada estatutik ateratzen. Eta ez dakit, zuek hau etzen neukaten kontemplatuta edo baloratuta, alegia 45 eguneko...
Bai. Hori, gure lanagatik askotan tokatu zaigu egoera horiek aztertzea. Hemen kontua ez da atxilotu altzuten edo epaitu altzuten, ze egia da legea 14. artikuloan estradizio legeak diona da, enjuiziatu aldaitekela, ez atxilotu daitekela. Horrek beste dimensioa dauka, noski kontutan geneukala. Egia da ere, kontutan daukagula, Santik bere zigorra bete duela. Eta eztabaida bat daukagu momentu honetan, Gorenarekin horren inguruan. Uste dugulako argi eta garbi, Europako erabaki markoak, entzutegi nazionalak aplikatu duen moduan, aplikatu behar dela. Eta are gehiago, gobernuak bere lege proiektuan planteatu zen zuen moduan aplikatu behar dela. Kontua da hemen, ez garela kontu juridiko eta zari, baizik eta politiko eta eta kontu politikoa jartzen garenean, badakigu Estatu Espainolari berdin zaiola bere legen kontra jutea, berak ezarritako araudiaren kontra jutea, edo zen gauza egitea. Hori da benetako arazoa, eta orduan gaur kontua hemen ez da eztabaida juridiko bat da, kontua da, Santi, espetxeratu behar dela, ala nola.
Bueno.
Beste klabe batzuetan kokatzen garela.
Ez dizut denbora gehiago kenduko, zegoizeko 9etan deklaratu behar du, ez da, epailaren aurrera. Berarekin hitz egiteko aukera izan duzu, nola dago, eta bere familia nola dago?
Bueno, ba, berarekin oraintze egongo naiz, eta bere familia ba, bueno, zentzu batean atera zenetikan foko mediatikoa bere gain jarri zen, eta hasieratik espetxeratu behar zela aipatzen zen behin eta berriro, eta ba, ez dira egun errezak izan, edozen kasutan atxiloketa burutzen denean, eta ba, trago txarra da, beti.
Ba, Iker Urbina, Santi Arrozpideren abokatu, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Ai, zuei, mila esker.
Nahi duzun arte.